ütleb, ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures ja ta on kitsikuses ja ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Nende 91. salmi ehk Taaveti laulu sõnadega oleme täna alustamas siis kiriku aasta ühte erilisemat perioodi Kristuse kannatamise või paastuaega, mis tegelikult algas juba kolmapäeval tuhkapäevaga, aga siin kirikus on täna siis esimese paastu ja pühapäev jumalateenistus, kus me siis jätame ära kõik looriad, augiituse, helid, samamoodi halleluujad ja patutunnistuse järel laulame küürelitaaniat, nii et teil on ka täna põhjus siis lauluraamatu vahel olevat missa korda jälgida, et mis jäävad ära ja mis siis toimuvad, nii et seda siis meie organistiga peame nagu ette näitama ja meelde tuletama. Ja kui Jumal lubab, siis tohime minna sellele teele, kus meil on väga palju kiusatusi ja kannatusi ja katsumusi, nagu oli ka Kristusel, tema risti teel, aga me teame, et kui tema on võitnud, siis tema läbi tohime ka meie võitjate reas ja rivis juba täna olla. Ja alustame siis seda aega, mida me nimetame siis Kristuse kannatamise ehk paastu ajaks ja laulame lauluraamatust number 78 esimeseks lauluks ja laulame sellest esimesed kolm salmi. Sa väge valumees, sa rändad surmarada, sind Jeesus täname, et kannad meie häda. Organistiks on Hille Poroson.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tulnud Jumala püha palge, et temalt andestust paluda kõigest selle eest, mis me oleme valesti teinud või mida õiget ja head ja vajalik oleme kas kogemata või meelega tegemata jätnud. Kristuse kannatusaeg seab meid küsimus ette, kus oleme meie Jumala vaate väljast vaadatuna ja kus on Jumal meie poolt vaadatuna, kas meie pilgud kohtuvad, kas meie missioonid lähevad ja kulgevad ühte ja seda sama teed. Ja nõnda tohime ka tänast Jumala teenistust sellel kaunil päikesepaistelisel pühapäeval alustada koos tunnistades oma pattu ja ütleme täna pikema patutunnistuse palve, mis on ka missa vihiku teise siseleheküljel juba, esimese siseleheküljel juba olemas ka kirjas. Ütleme kõik nõnda kaasa. Kõige väeline Jumal, halastaja isa, mina, vaene patun inimene, tunnistan sinul oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armse poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halastama peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väärin Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Amen. Issand, sina said meie vennaks, sa tead meie hädasid ja kantsid need ristile, Issand, halasta. Kristus, sina oled elav Issand, sa oled oma tõotuse järgi siin meie keskel, hoia meid enda lähedal, Kristus halasta. Issand, sa istud isa paremal käel, palveta meie eest ja kinnita meie usku. Me ootame sinu tagasi tuleku päeva, Issand halasta. Palvetagem, Issand meie Jumal, sina lassid oma pojal kõrbes kiusatustega võidelda, et ta võiks aidata inimesi, kes on kiusatustes. Anna meile jõudu temale järgneda ning lase meil tema abiga kõik kurja rünnakud ära võita. Selleks kuule meid Jeesuse Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi.
Istet ja kas sa, Karmen, oled nõus lugema tänast esimest lektsiooni Vanast Testamendist esimese Moosese raamatu kolmandast peatükist esimesest 19. salmini.
See kõik pikka. Madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud. Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema, siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja ta sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigi lehti kokku ning tegid enestele põlled. Ja nad kuulsid issanda häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks ja Aadam ja tema naine peitsid endid Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Selle pärast ma peitsin enes ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. Siis issand Jumal ütles maole, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapse ootel oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Aga Aadamale ta ütles, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed, olgu sulle toiduks. Oma pale higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest oled sa võetud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. See on Jumala sõna.
ja kuuleme tänast episti lugemist Heebrea kirja 4. peatükist Jeesusest kui suuremast ülempreestrist. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujari ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja kuuleme, tõuseme ja kuuleme lugemist Püha Mattuse evangeeliumi 4. peatükist 1. salmi. Jeesust kiusatakse kõrbes. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaase pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsita oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine minema saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, inglid tulid tema juurde ja need teenisid teda. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame 321. laulu raamatust. Mind elupäike uuenda ja armuvalgel valgusta, et paistaks sinu valge eel nüüd uues elus hing ja meel. meile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on jätkuvalt see sama eile ja täna ja homme ja igavesti. Iga kevadine 40 päeva pikkune Kristuse kannatamisaeg, mida tuntakse ka kui paastuaega, on meie kui kristlaste jaoks üks tähendusrikkamaid perioode üldse kiriku aastas. Miks? Sest meie ette asetatakse otse kui peegelpildina kaks eksistentsiaalselt üsna olulist küsimust. Esimest küsimust kuulsime ka tänases Vanatestamendi lugemises ehk Piibli alguse pattu langusloos, kus Jumal hüüab Eedin aias oma looja eest peitu pugenud inimest. Aadam, inimene, kus sa oled? See esitab Jumal Aadamale pärast seda, kui too oli puutunud puukülge, mille viljast tal oli keelatud süüa, sest selle vilja söömine pidi põhjustama surma. Ei mitte ainult füüsilise, vaid enne kõike vaimulikus surma, mis on ju ajalikus surmast märksa hullem, sest kui ajalik surm lõpetab ei midagi enamat kui ainult meie ajutise maise eksistentsi, siis vaimulik surm hävitab loodupärase harmoonilise osaduse looja ja tema loodu vahel. Ja teise sama eksistentsiaalse küsimuse, mis kõlab mõneti sarnaselt esimesele, aga on tegelikult sellest märksa tõsisem. Ja selle teise küsimuse esitab Jumal mitte Aadamale, kes oli oma karistuse eksimuse eest juba paradisaias kätte saanud, vaid selle esitab, mis te arvate kellele? Loomulikult tema pojale Kainile, kui too oli tapnud oma venna Aabeli. Inimene, kus on su vend? Nii et tegemist on nende kahe pildilise küsimuse, noh, see annab juba sellise hea ettekujutusvõime, mis moodi siis need, keda Jumal küsitles nende väga raskete küsimustega, kuidas nemad võisid ennast tunda. Ja mis moodi nemad ennast võisid nüüd siis selle süüdistuse alla panna? Kas kaitsta ennast? Kas tunnistada Kristust, kes on meid unastanud? Ja me ei näe veel Vana Testamendi loos Kristust, nii nagu juba Uue Testamendi tänases tekstis. Aga tegelikult me tohime Kristust juba seal näha. Kristus on ka juba Vanas Testamendis meie ees. On meid juhtimas, õpetamas, juhatamas pisut teissuguste piltide läbi, kui me loeme seda Uuest Testamendist juba vahetult tema enda tegevusega seoses. Tõepoolest, Aabel, kes oli märter oma venna poolt hukatud. Inimene, kus on su vend, küsib Jumal venna tapja käest. Ja see on selline ahelreaktsioon, kus üks põhjustab teise. Kaotades oma eluvõrrandist Jumala, kaotame varem või hiljem ka iseenda, kontrolli iseenda tegevuse üle ja paraku me võime kaotada oma venna. Just selle meie eelmiste kaotuste tulemusel. Need samad otse kui Jumala peeglist meile vastu vaatavad ajatud ja karmid küsimused. Inimene, kus sa oled? Inimene, kus on su vend? On ka põhjuseks ühele vanale ilusale paastuaja palvele, mida me võiksime kõik teada. Aga see palve on lühikene, võib-olla jääb ka meelde. Jumal, aita mul järgida sind, et ma taipaksin nii seda, kus olen mina, kui ka seda, kus on mu vend. Jumal, aita mind, mul järgida sind, et ma taipaksin nii seda, kus olen mina ja kus on minu vend. Tänas esimese paastoja pühapäeva teemaks, konkreetseks teemaks, igal pühapäeval on teatavasti ju või peaaegu igal kirikuaasta pühapäeval on oma konkreetne teema, eriti sellistel pühade perioodidel, nagu me praegu oleme. Selleks teemaks on Jeesus kiusatuste võitja. Ei ole ilmselt lihtsamat asja maailmas, kui mis tahes ahvatlevatesse kiusatustesse sattuda ning ei ole raskemat asja maailmas, kui ahvatlevate kiusatuste võrku sattunult sealt enam pärast välja pääseda. Kuid see, mis inimese jaoks on peaaegu et võimatu, on õnneks võimalik Jumalal. Ja tänase evangeeliumi puhul, milleks on ju Jeesuse kõrbe kiusatust lugu Mattuse evangeeliumi järgi, Markuse evangeeliumi järgi, on see toodud ainult ühes lauses väga lihtsalt, et kui Jeesus oli ristitud, siis viis vaim, mitte saatan, mitte kuri vaim, vaid Jumal, Jumala vaim, ta kõrbesse saatana kiusata. Väga kummaline mõttekäik. Ka seda peaksime me endale selgeks tegema. Mida tähendab see, et Jumal teinekord saadab inimest võitlema kuradiga, saatanaga ja ikka selleks, et ta võiks seal mitte hävida, kukkuda, vaid vastupidi tugevaks saada. Kui ma võitan kehvema vaenlasega, kes on võib-olla minu sugune või sama nõrk nagu mina, siis ma võin sellest küll rõõmu tunda, aga see viib mind edasi. Kui ma võitan aga sellise vaenlasega, kelle plaane me kunagi lõpuni ei näe, teist ja kolmandat käiku juba ei suuda praktiliselt ette näha ega aru saada tema käikudest, siis oleme me tõepoolest ka iseennast võitnud. Me oleme jõudnud nagu mõistmises järgmisele astmele või tasandile. Jeesus kiusatuste võitja. Tänase evangeeliumi puhul, milleks siis on, nagu ma mainisin, Mattuse evangeeliumi järgi lugesin ette Jeesuse kiusatusloo, tõepoolest ei ole raskemat, midagi raskemat kui ahvatlevate kiusatuste võrku sattunult sealt veel välja pääseda. Aga tänase evangeeliumi puhul on oluline tähele panna, et Jeesuse kõrbe kiusamise lugu, võiksime ka niimoodi öelda, et see on siis nii-öelda Jeesuse proovile panemine, kui ta oli 40 päeva ja ööd kõrbes paastunud ja palvetanud. See on ka üks oluline märksõna selle juures. Siis, alles siis tuleb saatan tema juurde. Arvates võib olla, et nüüd on ta vaene mees nii väsinud ja nii tühjaks ennast teinud palvetades või ka oodates, et ometi saaks tükikese leiba, et siis ta läheb iga asjaga kaasa. Ja me näeme selles loos hoopis vastupidist pilti. Jeesus võitleb ise endaga. Ta ei võita seal saatanaga. Aga selleks, et saatanat võita, ei aita sellest, kui me lihtsalt oma nii-öelda hetke seisust lähtuvalt, kus saatan on juba mitu käiku enne ette käidud, et meid kätte saada, vaid kus me tohime ennast nagu ette valmistada selleks, et kui nüüd tuleb meil võidelda kõige kurjema vaenlasega, kõige salakavalema vaenlasega, et siis on meil midagi käes, mis võtab trumbid ära meie vaenlase käest, saatane käest, kes arvab, et me oleme kerge saak talle. Ja nõnda võib tekkida ainult üks küsimus selles loos, no võib-olla alati kirikus, kus kuulamine ka ei ole võib-olla või aru saamine tekstist igal pool väga hea, on alati soovitav kodus, kellel on võimalik siis vaadata pühapäeva tekstid läbi. Kui kellegi on kiriku, kui kirikukalender on olemas, on sealt väga hea jälgida. Internetis saab ka teada, mis on pühapäeva teemad ja mida loetakse. Nii et selline meie poolne ettevalmistus. Noh, mitte see ei ole tähtis, et ma nüüd arvaksin ära, mida pastor tingimata pühapäeval räägib ja oleme pettunud, kui ta võib-olla niimoodi räägi, kui mina seda olen oodanud ja aru saanud. Aga lihtsalt, et me nagu oleme ühel teel, me oleme haakumas millegagi. Ja kui me siis sellel teel kuidagi moodi kohtume, on see ilus avastus. Me oleme nagu ühes suunas liikumas ka nende asjade mõistmisel, mida on raske inimlikult sageli üldse mõista ja ka teistele mõistetavaks teha ja rääkida. Me usume, et just ristimise sakramendi läbi me ju sünnime Jumala perekonna liikmeiks. See toetub meie usule, meie soovile, vaid see on Jumala soov ja tema käsk, kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Kes ei usu, see mõistatakse hukka. Vahel küsitakse, et kui me võtame sealt nagu ühe osa lausest, kes usub, kes ei usu, niimoodi siis, kes ei usu ja keda ometi ristitakse, mis siis sellega saab? Mis siis sellest inimesest saab? Ja me võime öelda, et kui ristitakse väikest kuueaja vanust last, siis me ei saa eeldada, et tema peaks nüüd seda uskuma, mida siis loetavad piibliteksid on ette rääkinud. Selleks ongi need, kes toovad selle lapse ristimisele. Vanemad, ristivanemad ja ka teised kaastased, eriti vanavanemad omal ajal. Väga paljud inimesed on öelnud, et eriti nõukogude ajal üles kasvades, et just usklikud vanavanemad olid need, kes tõid vahel salajagi ristimisele. Ja ma ei ole küll ise selliseid ristimisi pidanud pidama, kui näiteks vanavanemad või vanemad või ristivanemad näiteks varjevad midagi olulist selle lapse oma kõige lähemate inimeste puhul, et mitte neile teatada, lapse oska ka pärast rääkida, kui tegemist on väikese lapsega, mis siis temaga tehti või mis temale anti, mida temale tõotati, midagi sellist, mida keegi ei selle maailma vägevatest ja suurtest ei suuda enam ära võtta, sest kõige vägevam, kes ka selle maailma elu juhib, sageli siis, kui meie ei märka seda, kuidas ta seda juhib, siis tema juhtimise läbi oleme juba vastu võetud selle perekonna liikmeteks, kelle riigile ei tule lõppu ega otsa. Ja nõnda on küsitud ka sellist küsimust, et kui see Jeesuse kõrbe kiusamise lugu nüüd järgneb Jeesuse ristimisele Johannese poolt. Jeesus tuleb Johannese juurde, samal ajal kui tema juurde kogunevad ka väga suured rahvahulgad, kellele ta ütleb, et kantke meeleparanduse kohast vilja, järge hakake isekeskis iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham, noh, juutide esiisa, väga tähtis ja oluline persoon. Ja Johannes ütleb nüüd neile, kes tulevad sellises, noh, võib-olla mõnes mõttes puhangus, vaimses puhangus või vaimulikus puhangus. Ma olen ikka mõelnud nendel aegadele 80. lõpul 90. alguses, palju ka rääkinud sellest ja näiteid toonud, kuidas otse kui ühed vaimsed uksed läksid lahti. Kiriku uksed on kogu aeg olnud. Nädala seis rohkem kinni, pühapäeviti ka avatud ja lahti. Ja ajal, kus olid teised vaimsed jõud tegutsemas, siis inimesed, noh, nad võib-olla julgesid vaadata need uste poole, aga väga paljudel puhkudel julgenud sisse astuda. Nad ei teadnud õieti ka seda, mida seal pakutakse, kui ma sisse lähen. Kas see ka mulle sobib? Kas see ka mind? Milleski aitab? kas see on ka mulle määratud või ainult nendele üksikutele memmedele, kes siis kirikupingis istusid ja nendele taatidele, eriti ma mõtlen vennaste koguduse taustaga inimestele, keda siin Raplas, ka siis, kui ma siia 90. Alguses tulin, oli veel üks jagu, kes olid ka alalised pühapäevased kirikulised, kes teadsid, mida kuulutatakse, mida tunnistatakse, kellel ei olnud vaja sellised elementaarseid õpetusi anda, nii nagu ütleme noorematele inimestele, leerilastele eriti, kellel puudub selline pagas või baas või ühendus. Me isa, ärge hakka kenestes ütlema, nüüd siis Johannese kutse peale lasta ennast ristida, päästa ennast sellest hulgast, kes on muidu hukkumisele määratud. Paljud olid kahe vahel, nad küll tulid, aga ega nad täpselt ka ei teadnud, miks nad tulid, kuhu nad tulid. Ja kas sellest, mida neile nüüd Johannes ristimisele annab, kas see kuidagi moodi nende elu muudab teiseks teeb. Ja sellepärast ütlebki, et kantke meeleparandus selle kohast vilja ja ärge hakkake ise keskis ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib ka siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. See on huvitav võrdpilt. Kividest laste äratamine. Vahel öeldakse, et mõni inimese süda on nii kõva, et raske on talle midagi sellist selgeks teha, mis teistele inimestele on selge nagu seebi vesi vahel öeldakse, aga mõni inimese on süda nii kõva, et see lihtsalt ei mõju temale midagi. Johannese kuulutatud meeleparandust ja tema poolt teotustatud ristimist Jeesus, kes tuleb samamoodi Johannese juurde. Ja Johannes ütlebki Jeesusele, et mitte mina ei pea sind, vaid sina peaksid hoopis mind ristima. Ja Jeesus ütleb, et aga kord, seadus, Jumala seadus on ette näinud, et sina oled see, kes kuulutab meeleparandust. Jeesus ülesanne oli ka loomulikult kuulutada meeleparandust, aga Jeesuse ülesanne ja tema roll oli olla ise teeks, tõeks ja eluks. Olla eeskäijaks, kelle järel võisid tulla paljud inimesed. Ja nõnda me näeme seda Kristus järel käimise tulemist veel nüüdki 2000 aastat hiljem. Kristus jalajälgi, füüsilis jalajälgi Iisraelist me ei leia. Küll aga leiame sealt tema vaimulike jalajälgi ja mitte ainult sealt, vaid igalt poolt, kus on ristiinimesed koos. Ka täna siit Rapla kirikust ma usun, et me leiame, kui oskame otsida ja vaadata Kristuse jälgi. Mitte jalajälge selles mõttes, et oleks meie peale astunud ja meid kuidagi pannud sundseisu olukorda, vaid meie südames on need jäljed olemas, kus Kristus on meid puudutanud. Nii nagu Johannes ristis Jeesuse ja sellel hetkel, kui see toimus, kõlab hääl, see on minu armas poeg, teda kuulake. See tähendab, mitte Johannes ei olnud see, kes oleks nagu lõpetanud Jumala tahte inimesega. Selle inimesega, kes oli Jumala eest juba paradisaias põgenenud, selle inimesega, kes oli me venna tapnud, ja ei julgenud seda süüd ka enda peale päriselt võtta, arvates, et ikkagi kõik teised on süüdi. Kui minu elus läheb halvasti, kui minu ohvrisuits ei tõuse taevasse ja minu venna ohvrisuits tõuseb, siis järelikult ei ole mida mina süüdi, vaid keegi kusagil on mingi vale arvestuse teinud, mingid valed kraanid lahti keeranud, et tema ahi selles ohvri loos oli nagu paremini tõmbav. See suits tõus ülesse ja teise oma suits jäi mööda maad. Otse kui süüdistus mööda maad käima ringi. Jeesusele viidates ütleb ju Johannes, ja mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Ja ta toob veel huvitava näiteid, ma ei kõlba tooma talle isegi jalatseid. Või teises kohas on öeldud, et ma ei kõlba tema jalatse paeliku kinni siduma, mis oli ju orja töö tolla aegses ühiskonnas Iisraelis. Tema on see, kes tuleb ja ristib teid püha vaimu ja tulega. Siin nagu lahutatakse kaks asja, veega ristimine ning püha vaimu ja tulega ristimine. Tänapäeval on ka selliseid kogudusi olemas, kus öeldakse, et aga teie ristite siin kirikus veega, meil on ristimisvaagen olemas, et on neid, kes ütlevad, et aga püha vaimuga ristimine on palju vägevam, olulisem ja tähtsam. Aga see ei tähenda, et sellesse ristimisse, millega meie ristime, ei oleks püha vaimu juba sisse sinna sulatatud, kodeeritud, pandud. Me ei risti mitte oma nimesse. Me ei risti mitte Luteri nimesse, kelle nime kannavad need kirikud ja kogudused siin Eestimaal enamikus, vaid me ristime inimese Kristuse läbi või Kristusesse, võiks isegi niimoodi öelda, Jumala lapseks, püha vaimuga ja tulega, vaimuliku tulega, mitte sellise nähtava tulega, mis võib kõik põlema panna ja ära hävitada, vaid sisemise tulega, sisemise Jumala lapse põlemise leegiga. Ja see ongi võib-olla üks selline nõrk koht ka meie ajal ja meie ühiskonnas, ka meie kogudustes. Me oleme küll puudutatud ja võib-olla me oleme nagu usutanud seda Jumala armu alastuse allikat ja võib-olla mõne rüüppesed vahel ka võtnud, aga see ei pane meid nagu tööle, nagu ühte masinavärki, kus me kogu oma eluga, ihuinge ja vaimuga oleksime Jumala teenistuses ja mitte ei jäänud Jumala teenistuses üksinda, vaid me oleme siis, kui me oleme Jumala teenistuses tõeliselt ja täielikult, siis me tegelikult oleme ju ka kaas inimeste teenistuses, kust oodatakse ka meie tegemisi, kus oodatakse seda meie poolset vilja, mida me peame siis issand altarele nii nagu tooma oma tegevusega. Nüüd ennast Johannesel ristida lastes tõestas Jeesus ju seda, et ta on tulnud kogu maailma patu enese peale võttes ennast patuste lunastuseks ohvriks tooma. Kristus tuli selleks siia maailma, et ennast ohvriks tuua. Mitte tema enda, vaid Jumala Isa tahte kohaselt. Keegi pidi tooma ohvri selleks, et meie võiksime pärida igaviku. Keegi, kes oma ohvri läbi avab meile ukse surmast ellu. Elus surma minekuks ei ole vaja ukse avajat. Selle me avame ise oma tegudega. Noh, kellel antakse rohkem päevi, kellel vähem päevi, see kuulub juba elu juurde. Aga surmast ellu minevat ust ei suuda keegi lihtsalt oma tarkusega, oma väega, oma jõuga, oma vahenditega iialgi avadega lahti teha. Ennast Johannes ristida lastes tõestas Jeesus seda, et ta on tulnud kogu maailma patus enese peale võttes tooma ohvriks ennast, sest temast sai Jumala tal, kes ainsana suutis ja suudab ära kanda inimeste kogu inimkonna pattu. Tema üksinda ja ainsana. Aga selleks, et ka meie tohime Jumala lapse õigust omada, oli Jeesusel vaja võita inimeste patustamisele ahvatleja ja kiusaja ehk saatan, keda nimetatakse ka selle maailma vürstiks. Ja on tähelepanu väärne, et 40 päevaks kõrbesse saatana kiusata ei lähe Jeesus mitte vabatahtlikult. Ka mitte selleks, et saatan oleks teda kuidagi moodi meelitanud sinna. Ta ei satu sinna juhuslikult ja kogemata, vaid seda teeb Jumala vaim, püha vaim, kes lausa ajas Jeesuse sinna pärast ristimist. Ja mida see tähendas? See oli otse kui Jeesuse küpsuseksam, selleks, et oma missioonile tulla sellena, kelleks ta oli määratud. Enne tema ristimist Johannese poolt jah, väga palju ju ta ei tuntud. Aga siis ta sai nii-öelda selle mandaadi minna ja teha jüngriteks. Ja tõepoolest teha asju, millest tollel ajal inimesed vähe aru said. Olla messias, Jumala võitu, kes suudab inimesi päästa mitte ainult kiusatustest, vaid ka kiusajast endast ehk saatanast. Kiusatustest võib veel päästa, aga kiusatuse saatjast ja kiusatuse toojast või kiusas endast ei suuda tavaliselt keegi teine meid päästa, sest kius on alati sammukene meist ees ja teab, milline on järgmine samm, mida meie astume, ja tema teab juba ülejärgmist sammu, et hoida meid kinni selles oma ahelas. Ja et aru saada nüüd paremini kiusaja näilisest võimust kõrbes Jeesuse üle, kui ta pakub talle kolmesugust kiusatust, leivakiusatust, muuda kivid leibadeks, saad ise söönuks ja võid lahendada maailma nelja häda, laias laastus öeldes. Teine imede kiusatus, hüppa Jerusalema templi arjalt alla, ilma et sinuga midagi halba juhtuks. Ja kolmas võimukiusatus, võimet saada kogu maailma valitsejaks, aga ainult saatana valitsuse all. Otse kui siis ase valitsejana saatana riigis. Nii nagu me võiksime piltlikult öelda, et kas selle maailma valitsejad, mis ei ole nagu allutatud Jumala juhtimisele ja me ei saa alati neid asjaga mõõta, kust maalt algab Jumala juhtimine kellegi juures, aga selles maises ajalikus maailmas võime öelda, et siin on suurem õigus tavaliselt just sellel valitsejal, kes suudab inimesi kiusata ja meelitada neid asju tegema, mida ta inimene ise ei tahagi teha ja mida ta ometi teeb. Pärast võib-olla kahetseb, kui kahetseb. Peapiiskop Urmas Viilma on kunagi väga huvitavalt Jeesuse kõrbe kiusatust loo taustal kirjeldanud tänapäeva moodsaja kõrbe kiusatusi. See, kui me loeme piiblist kolmest evangeeliumist, peale Luuka evangeeliumi, Mattuses, Markuses ja Johannesest, siis ega me sellet, me küll vaatame, me elame sellesse kuidagi moodi sisse, aga me ei suuda vaadata seda nagu sellist pilti, nagu vastu peegelduvat pilti nendest küsimustest, mida ma alguses nimetasin, kus oled sina inimene? Inimene, kus sa oled? Ja inimene, kus on su vend? Ja mida ütleb siis peapiiskop Urmas Viilma ühes oma mõtiskuses nende moodsaja, ehk tänase päeva kõrbe kiusatuste kohta? Leivakiusatus sümboliseerib keskendumist vaid kõigele ainelisele ja käega katsutavale meie elus. Ning jäetakse unarusse kogu see vaimne pool, mis annab just maisele elule, maistele tegevustele aluse, baasi, loob selle, mille peale me saame üldse midagi püsivat rajada. Teine ehk imede kiusatus peegeldab inimeste riskikäitumist, mille märksõnadeks on egoism. Unarusse jääb kogu see oluline pool, mis on vajalik selleks, et me näeksime teist inimest ja teise inimese vajadust, mitte ei üritaks mingisugust atraktsioone välja mõelda ja üritada siis nendega inimeste tähelepanu pälvida ja panna neid oma pilli järgi tantsima. Hoolimatus teistest, ka hoolimatus loodusest, kui me räägime loodushoiust tänasel päeval väga tõsiselt, siis ka see on üks osa sellest nii-öelda kiusatusest, mis on alati siin maailmas meie silme ees. Ja kolmandaks on siis nii-öelda võimukuritarvitamine, millega kaasnevad korruptsioon, kõik võimalikud poliitmängud sageli oma hüvede nimel, nii et kõik need siis leivakiusatus, riskikäitumine, millega väga sageli riskitakse, arvatakse, et kui ma midagi väga vägevat teen, siis ma olen tehtud. Ei ole alati nii. Ja võimu tarvitamine, kuri tarvitamine, selle tarvitamine seal, kus me ei tohiks seda kunagi välja näidata. Ja nüüd lõpuks, mis on siis Jeesuse kõrbekiusatusloo? Ühe sellise olulisema Jeesuse elus, Jeesuse tegevuses ühe kõige olulisema sümbolväärtusega loo sügavai mõte. Kõrb üksildase veeta viljatu paigana ning kurjada vaimud eluasemena tähistab ühte aegu nii langenud inimkonna olukorda kui ka ainsat väljapääsu sellest, mis tähendab mitte leppida saatana tõrjumisega ta oma piiridesse. Me ei suuda seda kunagi teha, vaid Jeesuse puhul minna ja võita vaenlane just seal, kus ta kõige tugevam on. Vangistada ja alistada vaenlane ehk saatan seal, kus tema tegutseb ehk saatan tema enda peakorteris. Paigast, mis Aadama patulangemise järel kasvatas kibuvitsu ja ohakaid, pidi saama taas Jumala aed, kus ingled ei oleks enam surmava tulemõõgaga ahvardavad eedenaia valvurid, vaid sellest ajast, kui Kristus sai seal samas kõrbekiusatuses saatanat võites, sai juba selle võimu ja väe, nii nagu Heebre kirjas öeldakse, teenijad vaimud, kes on läkitanud abistama neid, kes kord pärivad pääste. Jumal on olnud meie kõrval, meie lähedal, meie esivanemate juures, ka meie laste ja laste laste juures tõotab ta olla. Jeesuse missioon oli võita kiusaja, keda Aadam paradise aias ei suutnud ja meist rääkimata. Vaevalt, et keegi suudab saatanat võita. Võib-olla mõnes üksikus hetkes, momentis, inglites teenituna õnnestus Kristusel võita saatan ning tema meelevald selles maailmas ning kehtestada Jumala kuningriik mitte ajutiseks ajaks, vaid igaviseks. Ja selles usus, selles lootuses ka Kristuse kannatus teile minnes ja tänasel pühapäeval, kus me mõtleme just nimelt Kristuse kannatusloos tema kõrbekiusatusele ja selle võitlusele, mis oli võidukas, tõuseme ja tunnistame ka ise oma usku, mille leiame usutunnistuse misa vihikust siis keskelt klambri kohalt ja ütleme apostliku usutunnistuse kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme vahepeal Hille Ureli mängu. Oma eespalves mõtleme täna meie koguduse kauaegsele segakoori juhile Kaia Väljamäele, tema perele, kus on olnud väga palju raskusi ja võitlust, just nimelt ka usulist võitlust, sisemist võitlust, kõige nende hädade haigustega, mis siin maailmas inimesi ründavad. Ja mida meil muud täna sellel Kristuse kannatuse esimesel pühapäeval ongi paluda, et Jumal inglid võiks olla seda peret hoidmas, juhtimas, kandmas igal päeval, igas tegevuses, toimingus, mida nad plaanivad, ja et ka meie eestpalv oleks üks väikene killukene sellest palveketist vahelast, mis kindlasti ka nende perede on tehtavad eestpalved. Samuti mõtleme ühele noorele mehele, kes oli alles viimases leeris ja on raskustes olnud kurjade vaimudega, selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Olen käinud tema kodu pühitsemas ja oleme rääkinud vaimulikel teemadel, kuidas ennast kaitsta, aga viimsel ajal on näha olnud, et ja nagu ta ise mulle eile kirjutas, on ta hetkel isegi haiglas, et ta ei suutnud enam kodus olla, et nii tugevad on need vaenlase rünnakud. Me vajaksime sellist kaitsevesti või kaitsekilpi. Noh, Jumal on selle võimaluse meil andnud, usu läbi, uskuda mitte saatanat, kes oleks vägevam, vaid Jumalat, kes need kilbid suudab siis ka meile luua ja rajada ja meid kaitsta. Ja ta muide tegi veel ühe ettepaneku või palve, et kui on kellelgi, ta elab üksinda, ta on 40. eluaastates ja ta küsib, et kui kellegil koguduses oleks näiteks pakkuda või on tuttavad, kes võiks eluasemega kasva sellise üürilisena aidata, toetada. Ta töötab ise siis infotehnoloogia alal ja tal on ka sissetulek olemas, ta saab nagu ise kodutööna tegutseda ja ütles, et on ka võimalus ka tasuda ja maksta oma kulud, mis ta teeb või on vajalikud, aga et kui on täna kellegil oma mõttes või võib-olla silmes mõnda inimest, kes tahaks äkki kedagi endale saada lähedale, kuigi see võõra inimese võtmine ei ole alati kõige lihtsam, aga vähemalt võtame selle mehe palve ka ühes koos. Taavi on selle mehe nimi, nii et teinekord olete mõttes ja palves, et mõelge temale. Nii et see ole nüüd meie poolne võimalus, mida me praegu selles olukorras tema heaks saame teha. Loomulikult mõtleme oma selle aasta eestpalve kogudusele Kullamaal, nii nagu nimi ütleb, et see on üks ilus ja tähtis tähelepanuväärne koht olnud, kus on kuldseid inimesi tõepoolest kerkinud, kui me mõtleme Rudolf Tobiasele ja sellele perele ja nendele tegevustele, mida nad on teinud, jätnud, ka kultuurilukku jätnud ja kirikulukku. Nii et kui Jumal lubab, siis on seal õpetaja kutsunud taeva minemispühal. See on siis maikuu 29. mail, mul praegu kalendrit käepärast ei ole, aga peaks olema kutsus või külla sinna, et oleksime siis nagu Tobiase siis mälestuspäeva nagu nende rõõmu abimehed, nagu vahel elusest öeldakse. Ja muidugi kanname eestpalvesse olukorra maailmas, sõja Ukrainas, vastasseisu Iisraelis ja paljudes kohtades mujal selles segases ja tõepoolest ettearvamatus maailmas, mida me ei tea, mida omne päev toob. Me teame küll, et omne tõuseb päike samamoodi nagu tänagi, aga millised muud nähtavad või nähtamatud päikesed, teissugused valgused võivad kusagil tabada inimesi tervid maid. See on Jumala käes ka nii ehk teisiti ja palvevägi on see, mis hoiab võib-olla sageli ka kõige raskemad asjad eemale. Ja nüüd tõuseme, et mälestada eile siit kirikust igaviku teele saadetud Helga Kiisi, kes suri 90 aasta vanuses teda ei leina oma tütar ja poeg perega, õde perega, sugulased, sõbrad ja Jalase küla rahvas. Ja me palvetame, issand Jumal, halastaja isa, sina oled patust maailma nõnda armastanud, et saatsid oma ainu sündinud poja meie pärast kannatusse ja risti surma. Me kummardume, kas selle aasta paastu ehk Kristuse kannatamise ajal selle imelise lunastusplaani eest, mille osaliseks ka meie oleme tohtinud saada. Issand Jumal, sul olgu kiitus ja tänu. Jeesus, meie lepitaja ja päästja, me palume sind kõigi pärast, kes vaelvevad patu ahelais ega leia välja pääsu, keda rõhub süükoorem ja igatsus andeks andmis järele, kes on haiged, kelle pärast me täna oleme tohtinud palvetada, kes on ahastuses oma omse päeva pärast, sest nad ei näe valguskiirt paistmas nende ellu. Ole kõigil nendega, kes on leinas ja kurbuses oma lähedaste lahkumise pärast. Sina mõistad kõik inimeste vaeva. Me palume ava meie silmad nägema nende inimeste probleeme, kes on meie kõrval, et meie südamed võiksid oma ligimestega kaasa kannatada ja ava meie huuled ka nende eest palvetama ja nende eest kostma. Vabasta meie käed tardumusest, et võiksime igal ajal aidata neid, kes ootavad seda meie käest. Issand, kuule meid. Ilmuta oma ristist lähtuvad väge kõigis maades üle kogu maailma. Anna oma kannatuse õnnistusest osa meie kirikule ja kogudustele. Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskopile, piiskopidele, kõikidele koguduste vaimulikele ja ilmiktöötegijatele. Sina pääsed ligi inimsüdametele ka seal, kus meie ei näe ühtegi võimalust. Lase meil ära tunda, et sinu rist on ka nende õndsuse alus. Kasvata meie rahvast sinu tundmises usalduses, et enam enam lapsi saaksid üles kasvatatud Jumala kartlikus kodus. Süvenda peredes valmidust, kanda üksteise koormat, anna kannatlikust arusaamatustes, juhi meie noori nende õpingutes elumõtte otsinguis, valgusta neid, kes valmistuvad konfirmatsiooniks ja ristimiseks ka meie koguduses, õnnista meie maade rahvast, nii riigi valitsejad kui ka kodukandi juhte, kui ka igat inimest nende igapäevases töös ja elus, issand, aita meid. Meie päästja ja õnnistegija, sinu kannatus ja surma läbi on meilegi avatud tee isa juurde taevas. Aita meid ristivalguses ära tunda oma puudujäägid, puhasta meid kõigest patust oma kalli verega ja juhi meid meile paranduse teel. Hoia meid siinses ajas ühenduses endaga ja luba koos sinu pühadega igavikus osa saada sinu võidust. istume laulame laulu 325. Oh meile, Issand Jeesus, jää oma armuga, et selle ilma kurjus meid kiusata ei saa. Sellel ajal oleme tavaliselt teinud oma ohri annetuse, kas täna on keegi, kes aitaks seda läbi viia. Nii, Henri, oled, ole hea. Laul 325.
ühendage oma südameid. Tänage Issandat meie Jumalat. Igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, sest tema on meie patu võtnud enda peale, et me sureksime patule ja elaksime õiguses. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime, ja laulame sinule kiituse laulu. Issand, kõige pühaduse lätte, see pärast palume, lasen endale andidel leival ja veinil saada sinu püha tahte kohaselt ja sinu vaimu väel meie Issanda Jeesuse Kristus ihuks ja vereks. Me Issand Jeesus Kristus sel ööl, nii tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Seal samal kombel võttis temaga karika pärast õhtus sööma aega, tänas andis neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus lepind minu veres, mis teie eest valatakse, pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Taevane Isa, tuletades meilde sinu poja surma ja ülestõusmist, võtame sinu käest vastu eluleiva ja lunastuse karika. Sinu palge eest tohime seista, et sind teenida kõigi meile antud annete ja oskustega. Me palume sind saada meil oma püha vaim, juhenda kõik, kes seda leiba söövad ja sellest karikast joovad, et me koos kõigi pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema läbi tema, aga temas olgu sulle, Jumal, kõige väärine Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on üleme inimlikust mõistmisest, hoidku saatku ja kantku meid kõikidel nähtavatel ja nähtamatutel teedel. puhtas on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad oleme meie, kes me tuleme Issanda lauale. Osa saama sellest kingitusest, sellest õnnistusest, mida keegi meil anda ei saa ja mida keegi meil ka võtta ei saa, kui tema on selle meile andnud. Tuleme siis ka täna esimesel paastoja pühapäeval siia trippide ette ja laulame samal ajal seda paastoja aja ja adventi aja armuloo jagamisel lauldavat laulu, kus on halastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka. Tulge, sest Issanda laud on kaetud. Issand Jeesuse Kristus, ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks ka täna oleme osas saanud ja vastu võtnud. Saatku meid kõigil nendel teedel, mis meil siin maailmas käia tuleb, et me kord võiksime jõuda sinna, kus meil millestki enam puudust ei ole, kus Jumal on meile valmistanud igavese ja jäädama eluõiduse. Amen. Tänagi Issandat, sest tema on hea.
Tema meeldus, sest ta meiga Eesti.
Kõige vaeline Jumal, halastaja Isa, me kiidame, täname sind, et tuled meid oma sõnaga kinnitanud ja altari sakramendiga toitnud. Annad õpiksime seda osadust tõeliselt hindama ja võiksime armuloo õnnistusest jätkuvalt osa saada. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issanda
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Jaksame siis laulame veel ka lõpu salmid 78. laulust 4. ja 5. salmi. Oh tee, et võideldes ei nõrke meie käsi, et risti koorma all me iialgi ei väsi.